Existuje recept na to, jak uspět v komunální politice? Můžou v obcích fungovat prvky přímé demokracie? A jak celostátní politika ovlivňuje politiku na místní úrovni? Mým dnešním hostem v Interview Plus je starosta Prahy 7, zvolený za iniciativu Praha 7 sobě, člen KDU-ČSL Jan Čižinský. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane starosto, časopis Respekt o vás nedávno napsal, a teď s dovolením cituji z Respektu, útlý, trochu kožený 38-letý muž, který nenosí prakticky nic jiného než béžové pláťáky a uměřenou košili s úzkými proužky, na schůzky přijíždí přesně na čas na modrofialovém kole s dětskou sedačkou, přesto za 2 roky dosáhl toho, že Sedmička začíná mít pověst nejlepší pražské čtvrti. Konec citace. Je to pravda?
Tak to musí posoudit samozřejmě jiní, ale co je pravda je, že s naším týmem se snažíme, aby bylo v Praze 7 vidět, že má, řekněme, trošku jiné vedení než třeba ostatní městské části.
Vy jste poměrně výrazná tvář komunální politiky, měli jste velké volební zisky před 2 lety v komunálních volbách a jste viditelnou osobností pražské politiky. Existuje nějaký recept na to, jak uspět v komunální politice?
Tak za to uznání děkuji. Ten náš recept je podobný, jako byl recept starosty Semil Jana Farského. To znamená skutečně pozbírat tu podporu po těch lidech, nechat si je podepsat a vlastně kandidovat s jejich podporou. Pokládám to vlastně za velmi demokratické.
Myslíte si, že je dobře, aby na místní nebo komunální úrovni zkoušela obec nebo městská část prvky přímé demokracie?
Tak ty prvky přímé demokracie víceméně souvisely s tím, že se nám podařilo uspět, protože pokud by neexistovalo to referendum, kdy se Praha 7 jako bránila tomu nápadu té radnice za miliardu, tak bychom neuspěli ve volbách a já bych určitě nebyl starostou. Tady ten prvek zahrál obrovskou roli a my se snažíme co nejvíc zatáhnout lidi do toho rozhodování. Už jsme zorganizovali přes 20 setkání. Já se třeba potkávám každý měsíc s lidmi v hospodě, kde může přijít dokoliv a vlastně zvednout cokoliv. Se snažíme co nejvíc lidi vtáhnout do dění.
Když s dovolením zůstanu u těch referend, vy jste sám zmínil to referendum tuším před 3 lety o tom, jestli má Praha 7 vybudovat novou radnici za zhruba miliardu, ale dají se podobná referenda vypisovat často na nějaké frekvenci pravidelné, protože když se podíváme na volební účast v českých volbách naposled, zmíníme druhé kolo senátních voleb, anebo účast v některých referendech, napadá mě třeba referendum o brněnském nádraží, které se teď také konalo, tak ta volební účast nebývá úplně vysoká a řada těch referend nebývá platná. Tak myslíte si, že může fungovat vypisování referend v určité pravidelnosti na obecní úrovni?
Domnívám se, že ne. Protože referendum už z podstaty věci je záchranná brzda, když není vůbec žádná jiná možnost, tak prostě se použije referendum. Často to referendum je jako negativní, že se vůči něčemu vymezuje. To znamená, nedomnívám se, že by bylo možné jako ovlivňovat městskou část tak, že vypíšeme sérii referend, ale my třeba zaznamenáváme zajímavý efekt, že čím více se snažíme lidi zapojit do rozhodování, paradoxně tím méně chodí třeba na jednání zastupitelstva, protože prostě si ty informace najdou někde jinde a vlastně necítí už takovou potřebu vlastně přímo s námi komunikovat.
Takže si myslíte, že příliš mnoho referend vlastně vede ve své podstatě k menšímu zájmu o komunální politiku, pokud stále zůstáváme na té místní úrovni?
No tak pokud si vezmeme třeba zkušenosti z Prahy 10, tak tam právě, když chtěl starosta Prahy 10 zničit referendum, tak jich vyhlásil asi 3 nebo 4 za sebou. Čímž samozřejmě úplně vlastně usekl vypovídací hodnotu jakéhokoliv z nich.
A váš názor tedy je, pokud to správně chápu a interpretuji, že městská část nebo obec by měla referendum vypsat opravdu v nějaké velké zásadní věci jednou za x let?
Domnívám se vzhledem ke zkušenostem, to znamená, že ta referenda bývají platná v obcích do 4000 obyvatel, tak pokud tam starosta nebo zastupitelstvo vypíše referendum, tak má velkou šanci, že bude platné, závazné, to znamená, má to smysl. Ale vypsat referendum ve větší obci už musí skutečně být nějaká, jak říkám, buď to ze zdola bránice nějaké extrémní záležitosti, třeba jako ta naše radnice, a nebo prostě něco, co předznamenává vývoj té městské části nebo toho města skutečně na roky dopředu.
Můžou se ale občané, obyvatelé opravdu kvalifikovaně rozhodnout, i když se týká například ta otázka stavby radnice za miliardu, není to přece jenom otázka pro architekty, developery, urbanisty, odborníky, politiky?
Myslím si, že se lidé samozřejmě jsou schopni rozhodnout. Otázka je, jaké dostanou informace, ale v případě třeba té naší radnice bylo evidentní porovnáním s ostatními podobně velkými městskými částmi nebo městy, že ta radnice byla předražená a vlastně to hlasování to ukázalo. Také nám samozřejmě pomohlo, a to byl skutečně dar z nebes, že se radnice tomu tak dlouho bránila, až to bylo vyhlášeno nejvyšším správním soudem na ten nejlepší možný termín na první kolo prezidentských voleb. Jinak by velmi pravděpodobně to referendum nebylo platné a kdo ví, aby to bylo dál.
Abychom se nevraceli příliš do minulosti a abychom se nebavili jenom o Praze 7, tak mě zajímá obecně váš názor na to, když některé obce často nechávají své občany rozhodovat o tom, co se má například postavit nebo opravit, jestli raději vybudovat dětské hřiště nebo spravit školku nebo něco podobného. Jak vy se díváte na tyto prvky té takzvané participativní demokracie, kde lidé mohou hlasovat pro nějakou konkrétní věc, na co má radnice dát peníze?
To je celá v pořádku. Já tohle to podporuji a právě se teďka bavíme o tom, jakým způsobem to udělat, aby lidé skutečně rozhodovali o investicích, které může udělat městská část, protože městská část má pravomoci velmi omezené, například třeba nevlastní vůbec chodníky, ulice, to znamená má ve správě jenom třeba školy, školky, to znamená ten okruh těch projektů je velmi omezen a často to vyžaduje právě spolupráci s hlavním městem Prahou. To znamená, že v některých městských částech už to udělali, je to poměrně populární, já si myslím, že to je cesta, ale je potřeba také vlastně netajit lidem, že spousta projektů, které oni navrhnou, bude muset být nějakým způsobem zredukována, protože to prostě není v kompetenci městské části.
Měli by přece jenom o těchto věcech, ale rozhodovat jen politici, mohou mít občané ten celkový vhled, ten celkový nadhled, mohou znát všechny ty problémy, které třeba souvisejí s komunikací s hlavním městem Prahou?
Jedna věc je, že by každá městská část měla mít nějaký strategický výhled a samozřejmě participativní rozpočet by do tohohle neměl zasahovat. Participativní rozpočet je určitá část, která se vyčlení a protože není možné podpořit úplně všechny projekty, které třeba okolo sebe mají nějakou komunitu, tak se prostě tímto způsobem vybere část z nich. My vlastně takovýchto participativních projektů máme několik, byly to například dvě hřiště u mateřských škol a teďka jedno hřiště u základní školy, takže určitým způsobem to už v městské části Praha 7 probíhá, ale ještě jsme to nedělali takovým tím systémem, že tedy se vysloveně o tom nějak internetově hlasuje. Ale znovu zopakuji, často tedy to je tak, že čím více ta radnice je participativní, a to třeba i potvrzují zkušenosti z Nizozemí, vlastně tím méně lidé mají potřebu se zapojovat, což je prostě fakt, je to potřeba tak brát.
Pražský deník včera napsal, že Institut plánování a rozvoje nyní zpracovává koncepční studii, která se zabývá rekonstrukcí letenských ulic, a teď cituji, do diskuze o výsadné podobě se zapojili i Pražané, lidé si také ve velké míře přáli výsadbu stromů podél obou ulic. Konec citace. Nakolik se dá takto vyhovět přání občanů, protože více stromů bychom si asi přáli všichni, ale ne vždy je to reálné, technicky proveditelné a podobně.
Ono to je vlastně technicky proveditelné vždycky, ale záleží na tom, kolik to bude stát. To znamená, jaké sítě jsou pod tím a jaké je nutné přeložit. Tady tento projekt má z pohledu městské části obrovskou výhodu, že je financován magistrátem a magistrát na to ty prostředky má. A domnívám se, že skutečně patří k ulicím centra města, aby tam bylo stromořadí, takže velmi podporuji ten požadavek nejenom občanů, ale samozřejmě městské části, aby tam to stromořadí bylo. A domnívám se, že se to podaří.
Jan Čižinský, starosta Prahy 7 za KDU-ČSL, je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu Plus rozhlas.cz.
Pane starosto, jak na vás, myslím tím Prahu 7, dopadají teď ty velké zmatky kolem metropolitního plánu, které jsou na takzvané velké radnici?
Teďka vlastně nijak, protože ten metropolitní plán by měl začít platit až v roce 2022. A do té doby vlastně městské části se budou jenom vyjadřovat, budou prosazovat svůj názor do toho plánu. Tady ty zmatky se vlastně pokud jako projeví až teprv, pokud ten plán bude mít zpoždění, což bohužel je velmi pravděpodobné.
A pro vás není problém to, že není ani jasné, kdy metropolitní plán začne platit?
Teď územní plán je a platí. Podle toho státní správa rozhoduje a my se podle toho samozřejmě jako samospráva také řídíme. To znamená, není to nějaká obrovská komplikace.
Ale má být nový metropolitní plán, který přináší řadu změn a není jasné, kdy úplně začne platit. Tak mě zajímá, jestli pro vás problém, jako městskou ano, část je to nebo není problém.
Ano, velký problém je, že vlastně nevíme, jestli ten plán v této podobě bude přijat anebo bude nějakým způsobem jinak konstruován. Ten plán vlastně byl navržen velmi inovativně, byl navržen tak, že se vlastně to město skládá z takových čtverců, které se řídí vlastně takovými interními pravidly. Pokud by to byla jiná konstrukce, tak je opět potřeba tu konstrukci představit, vžít se do toho, nastudovat to a pak se znova samozřejmě vyjadřovat, co chceme, nechceme, je přijatelné, není přijatelné.
Je pro vás problém, že ten metropolitní plán nemá v podstatě v tuto chvíli kdo dokončit, že byl odvolán Petr Hlaváček, bývalý ředitel Institutu plánování a rozvoje, a v návaznosti na to odešla většina odborníků, kteří metropolitní plán připravovali?
Já pevně doufám, že se podaří najít s těmito lidmi společnou řeč a že ten plán bude dopracován.
Zatím to tak úplně moc nevypadá.
Bohužel, ale domnívám se, že i přece jenom autoři toho plánu a lidé, co na tom pracovali, tak mají i nějaký vztah samozřejmě k té práci. Doufám, že se dojde k nějaké dohodě.
Čili myslíte, že by se vrátil ten původní tým, nebo jak to mám chápat?
Já si myslím, že část toho původního týmu by snad mohla vyslyšet nějakou, nebo mohla reagovat na podmínky, které tam budou vytvořeny. Snad by se to mohlo podařit.
Máte nějaké signály, že by se mohli vrátit, nebo je to jenom vaše přání?
Já jsem třeba hovořil s některými lidmi, kteří mě avizovali, ale nevím, jestli to je pravda nebo ne, že vlastně za určitých podmínek by byli ochotni třeba i ty výpovědi vzít zpět, ale nechci se vlamovat do kompetence, kterou nemám. Já to ovlivňuji pouze jako zastupitel, například schvalováním rozpočtu, a samozřejmě se snažím a leží mi to na srdci. Ta situace je velmi nešťastná a myslím si, že k ní neměl nikdy dojít.
Myslíte, že by se mohl vrátit Petr Hlaváček, bývalý ředitel Institutu plánování a rozvoje, nebo například Roman Koucký?
Já jsem měl vždycky velmi korektní vztahy s panem Hlaváčkem, je to velmi slušný, poctivý člověk. Myslím si, že není dobře ta situace, která nastala.
A tu informaci o tom možném návratu, to nemáte od něj?
Ne, to vůbec ne. Já mám tu informaci mám od některých členů toho týmu, který ten plán vypracovávali, že kdyby prostě, že jsou i otevření nějaké dohodě.
Mohly se městské části dostatečně vyjádřit k tomu metropolitnímu plánu, protože o to se také vedly spory?
Tam musím říci, že byla ze strany toho týmu, který připravoval ten metropolitní plán, poměrně nešťastná komunikace s městskými částmi. My jako Praha 7 jsme s tím zas až tak velké problémy neměli, ale musím říci, že to je také mimo jiné, protože Praha 7 je poměrně malá městská část. To znamená, tam na to nastudování, na ty připomínky, vlastně ten vymezený čas jsme zužitkovali. Dovedu si představit, že větší městské části s tím měly velké problémy.
Předseda gremiální rady Institutu plánování a rozvoje, architekt Martin Rajniš v Interview Plus nedávno řekl, cituji, zelení si vyřizují přes metropolitní plán účty. Odvolat pana Hlaváčka byla chyba, neuskutečnit metropolitní plán je obrchyba. Konec citace. Dodejme, že KDU-ČSL, vy jako zastupitel, jste součástí na velké radnici na magistrátu trojkoalice, tedy i spolu se stranou zelených. Souhlasíte s tím, že zelení si přes metropolitní plán vyřizují své účty?
Tohle bych asi takhle nekomentoval. Já se domnívám, že ta situace prostě je nešťastná a neměla takovýmto způsobem vzniknout.
Jak se to teď dá vyřešit?
No jak říkám, podle mě je potřeba vytvořit podmínky, aby ten metropolitní plán byl dokončen.
A ty podmínky by měly vypadat jak?
To musí být dohoda skutečně těch osob, co to mají na starosti, a těch lidí, co to dělali.
Říká starosta Prahy 7 za KDU-ČSL Jan Čižinský, který je dnešním hostem v Interview Plus. Pane starosto, náměstek primátorky Petr Dolínek nedávno navrhnul, aby ten, kdo zaparkuje auto na kraji města, měl celodenní jízdenku na MHD zdarma. Co si o tom jako starosta Prahy 7 myslíte? Je to dobrý nápad?
Určitě je to dobrý nápad, já bych to určitě velmi podpořil. Akorát je potřeba říci, že to vlastně nevyřeší parkování v centru města. Tam je ta situace z mého pohledu přijatelně neřešitelná, protože není možné vymyslet systém, jakým se počet aut vejde na plochu ulic, které jsou prostě nedostatečné.
No, doprava a parkování v hlavním městě, to je obrovské téma, které se řeší dlouhodobě. Dlouho se mluví o potřebě výstavby záchytných parkovišť na okraji města, aby lidé přijeli do Prahy, nechali auto na kraji a potom použili městskou hromadnou dopravu. Proč se to podle vás stále nedaří vyřešit? Kde je ten zakopaný pes?
Já si myslím, že teďka skutečně už to všichni pokládají za obrovskou prioritu, že se to rozhýbalo i proto, že je možné na to čerpat evropské dotace. Praha 7 buduje jedno záchytné parkoviště na okraji naší městské části, vlastně u výjezdu z mostu barikádníků. To znamená, pokud podobně smýšlejí a fungují ostatní městské části, tak se domnívám, že velmi rychle ten počet naroste.
Jak se na provozu Prahy 7 projevilo už déle než roční fungování tunelu Blanka?
Velmi pozitivně. Před chvíli jsme se bavili společně o úpravě právě ulice Veletržní a Dukeských hrdinů a ta by bez tunelu Blanka nebyla možná, protože by tam byla taková dopravní kapacita, že bychom vlastně vůbec nemohli uvažovat o tom, že tam vznikne stromořadí, protože na tom místě by prostě jezdili auta.
Takže Praha 7 je s Blankou spokojena?
Tak nejsme samozřejmě spokojeni s tou cenou té Blanky, ale s účinkem jsme velmi spokojeni, jsme vlastně jedna z mála městských částí, která na tom skutečně vydělala.
Podle ČTK pražské radnice dostanou od hlavního města 195 milionů korun, které Praha vybrala v letošním třetím čtvrtletí z hazardu, rozhodli o tom pražští zastupitelé. Podle opozice je to přerozdělování ale nespravedlivé. Co si myslíte vy?
Dříve se to rozdělovalo podle počtu automatů, nyní se to rozděluje podle počtu obyvatel. Já si myslím, že to je velmi správně, protože zmizela motivace starostů, aby povolovali na svém území herny. Úplně ideální by bylo, kdyby cílem nebyl sport a kultura, to znamená nějaké jako pozitivní věci, protože na hazardu celkem nic pozitivního není, ale aby to bylo třeba sociální věci a zdravotnictví, třeba péče o lidi bezdomová, prostě nějaké, řekněme, v vozovkách neúplně populární věci a také by se tím řešili třeba například dopady toho hazardu.
Takže podle vás to dřív fungovalo tak, že starostové nebo městské části měli zájem na tom mít co nejvíce heren na svém území, aby získali co nejvíce peněz?
Jistě, byla to taková smlouva s ďáblem a skutečně je to, bylo to jako morálně úplně špatně nastavené. Vlastně peníze z hazardu financovali sport a kulturu, financovali sport mládeže. To znamená, to je stejné, jako kdybychom peníze vybrané z daně z tabáku prostě věnovali mateřským školám. Je to prostě celé špatně a mělo by to být změněno i na celostátní úrovni.
A teď se to změnilo nebo zlepšilo na pražské úrovni?
Teď se to zlepšilo, protože ten starosta nemá žádnou motivaci, aby měl co nejvíc přístrojů, protože pokud se to počítá na počet obyvatel, tak vlastně on dostane víceméně pořád stejné peníze.
V Praze platí od letošního 1. ledna vyhláška zakazující provoz heren. Herny ve správním řízení nyní postupně ruší ministerstvo financí. Jaká je situace s hernami na Praze 7?
To rušení heren jde pomaleji, než jsme mysleli, ale my máme tedy nulovou toleranci, my nemáme žádnou hernu ani žádné kasíno a u té zůstaneme, pokud budeme moci.
Jan Čižinský, starosta Prahy 7 za KDU-ČSL, také pražský zastupitel, je dnešním hostem v Interview Plus. Já jsem zmínil, pane starosto, že vy jste zvolen za iniciativu Praha 7 sobě, ale jste také dlouholetý člen KDU-ČSL. Máte nějaké ambice politické v rámci vaší strany, tedy v rámci KDU-ČSL?
Pokud uspěju v primárních volbách, tak jsem samozřejmě připraven se objevit na kandidátce například do poslanecké sněmovny, ale bude to samozřejmě záležet na spolustranicích.
Vy jste třikrát neúspěšně kandidoval do poslanecké sněmovny za KDU-ČSL. Budete to tedy zkoušet po čtvrté? Můžu to tak chápat, to vaše vyjádření?
Určitě se budu ucházet o to i proto, že přece jenom určitým způsobem neskromně se domnívám, že mám co té kandidátce přinést. A když si vezmeme, že vlastně v Praze je volitelné jedno, vlastně historicky dvě místa do poslanecké sněmovny, tak samozřejmě se budeme snažit, aby se v poslanecké sněmovně objevili za Prahu dva zástupci.
Mluvíte o KDU-ČSL?
Ano, samozřejmě mluvím o KDU-ČSL.
Máte touhu nebo ambici podílet se i na vedení strany KDU-ČSL?
Ne, to určitě v tuto chvíli nemám.
Čili zatím uvažujete pouze o kandidatuře do poslanecké sněmovny?
Pokud to bude mými spolustraníky vnímáno jako přínosné, tak jsem samozřejmě ochoten kandidovat.
O KDU-ČSL se teď hodně mluvilo v poslední době, nejenom v souvislosti s jejich výsledkem v krajských a senátních volbách, ale také s těmi kontroverzemi okolo ministra kultury Daniela Hermana z KDU-ČSL, který se setkal s Dalajlámou a víme, co vše poté následovalo. Co si o celé té situaci, která se vyrojila v české politice po setkání ministra kultury s Dalajlámou, vlastně myslíte?
Tak ta situace je vlastně zcela nepřijatelná. Jednalo se skutečně o obchodování s vyznamenáním. Je to takové to typické, prostě co za, něco za něco, co za to, když ne, tak nebude tamto. To se domnívám, že skutečně by nemělo patřit do politiky. A myslím si, že by to mělo skončit vlastně i na úrovni celopražské. Já jsem se prostě setkával třeba s tím, že když jsme chtěli zachránit Libeňský most, tak občas zazněla otázka, jako co za to, že budeme hlasovat pro záchranu Libeňského mostu. To si myslím, že je zcela mimo. Prostě buď to je nějaký návrh dobrý, nebo nějaký návrh špatný, ale takovým způsobem obchodovat, to zcela odmítám.
Nepatří ale přeci jenom i forma prosazování různých zájmů a jejich, nevím, jestli mám použít slovo obchodování, prostě do politiky, že vy podpoříte návrh vašeho třeba koaličního partnera a on na oplátku podpoří nějaký váš návrh. Není to prostě podstata politiky?
Já si myslím, že to úplně není podstatou politiky. Samozřejmě, pokud je omezený rozpočet, což je vždycky, tak je možné vybírat. Ale pokud jsou pokud je nějaký návrh, který pokládají všichni za dobrý, tak v případě, že hlasuji proti, tak vlastně jenom vydírám. Samozřejmě to děje, ale by se to nemělo.
No ale u jakých návrhů jde říct, že všichni ho budou považovat za dobrý? Přeci politika je střet různých zájmů a různých názorů.
Samozřejmě, ale domnívám se, že vlastně u toho případě Libeňského mostu se všichni domnívají, že to je významná památka a vlastně odmítání té rekonstrukce, že je určitá vyjednavací pozice.
O KDU-ČSL se také mluví v souvislosti s tím, že se možná spojí nebo bude spolupracovat s hnutím Starostové a nezávislí, že se možná o tom bude vyjednávat. Co vy si o tom myslíte? Měla by KDU-ČSL uvažovat tímto směrem a před sněmovními volbami v příštím roce se spojit například se STANem?
Já si myslím, že to je dobrý nápad, protože v krajích, kde je silná KDU-ČSL, tak v některých nejsou úplně silní Starostové a naopak, v krajích, kde jsou silní Starostové, tak není úplně silná KDU-ČSL. Myslím si, že by to přineslo vlastně ten luxus, že by obě strany nemusely se separátně v úzovkách bát, že třeba nepřekročí 5% hranici, protože před každými volbami vždycky průzkumech, ať už jsou nějakým způsobem upravené nebo nejsou, tak samozřejmě je tendence velkých stran, aby v průzkumy vznikaly tak, že se ty menší strany pohybují kolem 5% hranice a lidé jsou znejistěni, jestli jejich hlas nepropadne. A samozřejmě takovéto spojení by znamenalo ten luxus, že se nemusí bát ani jeden a můžou se všichni skutečně soustředit na kampaň a voliči nebudou mít tuto obavu, že jejich hlas propadne.
Vy si myslíte, že velké strany ovlivňují průzkumy veřejného mínění v Česku?
Tak to úplně asi neformuloval, ale když si vezmete...
To trochu vyplývalo z těch vašich slov.
Je to pravda. Vlastně to trošku vlastně to vyplynulo z toho. Ale když si vezmete průzkumy před volbami, tak velmi často ty průzkumy, když se blíží volby, tak u těch menších stran prostě se pohybují kolem 5% nebo pod 5% hranicí. A samozřejmě to potom má na následek, že se voliče bojí.
Nakolik vás na komunální úrovni vůbec ovlivňuje celostátní politika?
Co státní politika nás třeba teďka začne ovlivňovat v souvislosti se sociálním bydlením a samozřejmě my se musíme podle toho zařídit. Podobně třeba to je s nárokem rodičů na místa v mateřských školách pro dvouleté děti, takže opět je to prostě spousta práce, abychom v roce 2020 měli vytvořené podmínky, abychom ten nárok rodičů splnili.
Petr Holub z Echo 24 včera v komentáři pro Český rozhlas Plus řekl, že politici řeší více globální témata typu migrační krize, globální oteplování, Evropská unie a podobně a nezabývají se konkrétnostmi, které opravdu trápí voliče, jako je například nedostatek bytů v Praze a jejich velká, vysoká cena. Co si o tom myslíte? Není to tak, že politici opravdu rádi řeší věci, které se jich třeba tak úplně nedotýkají nebo se jich dotýkají vzdáleně a neřeší konkrétnosti ve svém volebním obvodu?
To nedokážu posoudit. Každý politik by měl samozřejmě řešit zájem těch lidí, které má v tom svém slibu, jak zastupitel, tak poslanec, tak ministr skládá určitý slib. A samozřejmě já si dávám pozor na to, abych řešil primárně zájmy občanů Prahy 7 a pokud je potřeba to vzít na tu vyšší úroveň, protože potřeba nějakou legislativní změnu, tak je potřeba přibrat do hry další, protože ta legislativní změna je samozřejmě běh na velmi dlouhou trať a je potřeba získat jako širokou podporu. To se může třeba projevit tím, jako ta délka toho legislativního procesu, která vlastně třeba přesahne to volební období, že spousta problémů nemusí být řešena, protože někdo se třeba nepustí do té legislativní změny, protože ví, že za jeho volební období už se nestane. My se snažíme, aby nám, my to máme vlastně spojeno jako městská část hodně s tím, že třeba nemůžeme vydávat vyhlášky a třeba i město Praha vyhlášky také vydává určitým jako pomalým postupem, ale snažíme se, abychom žádali vždycky o změnu té vyhlášky, i když třeba není naděje, že by se třeba do voleb stihlo.
Říká starosta Prahy 7 za KDU ČSL Jan Čižinský, který byl hostem v dnešním Interview Plus. Děkuji vám za rozhovor.
Díky za pozvání.
Ke starším dílům Interview Plus se v audio nebo textové podobě můžete vrátit na webu plusrozhlas.cz. Dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus. Od mikrofonu přeje Michal Rosypal. Následují zprávy.